funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois sí, efectivamente, os protagonistas sempre en vivo aquí en Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas, como a sempre, todos os mércores a 1 da tarde, despois do informativo, dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo. Saúdos cordiais de quen vos fala, de Paris Joel, unha semana máis nesta pequena e humilde nave radiofónica e sempre pois pendentes de todo o espectro, de toda escea adicada á música local. 11 aniños xa con este programa adicándonos, como non, a promocionar, a difundir, a publicitar pois todo ese grande talento dos nosos músicos locais, das súas obras, dos seus discos, dos seus concertos, pendentes da axenda, da estea local, pendentes tamén desas visitas importantes que de vez en cando temos, dos concursos, dos certames, en fin, dun montón de cousas que nos gostan e que sempre pois é un prazer estar aí en riba delas para que dalas a coñecer, porque non é algo que outros fagan, non? Os medios xenialistas pois non se adican, digamos, ao grande talento. Agora parece que están a mudar un poquinho as cousas, agora parece que pouco a pouco se va gañando terreo niso, pero durante moitos anos todo foi un absoluto deserto e somente pois estábamos nós aquí humildemente, pois iso, para falar dese grande talento que na meirande parte dos casos témolo pois aquí na nosa bisbarra, na nosa rúa, na nosa veciñanza, na nosa comarca, na nosa área de influencia. Ben, e o programa de hoxe deste mércores 5 de decembro, entre mércores e venres para moitos de vós, pois ímolo adicar á música folk, a música folk galega. Xa facía tempo que non adicámonos ao programa pois os grandes autores, os grandes músicos de folk, de música galega que temos na nosa terra, e ademais temos grandes exponentes tanto a nivel local coma a nivel mundial. E hoxe imos pois adicarnos a eles, a dous grandes que comparten apelido, dos grandes da música galega e que estrean os seus novos traballos pois na Coruña, aquí moi moi cerca do concello de Oleiros. E ademais un deles é de Oleiros. De quen estamos a falar? Pois aí é nada, na primeira parte do programa, ou seja, dentro de nada, imos a falar co grande Vieito Romero, o líder de indiscutible e gaiteiro do grupo Luar na Lubre, todo un grande entre os grandes, Luar na Lubre, 32 anos xa nos escenarios, un montón de discos, montón de colaboracións importantes, montón de premios, entre eles pois 9 premios da música concedidos pol SGAE, pola Academia das Artes e Ciencias da Música, Premio Ideal, Premios Luar, Premio a Promoción Cultural da Cidade da Coruña, Premio de Audiovisuais Galegas Mestre Mateo, en fin, un montón de premios, un dos grupos de folk máis laureados da nosa terra e con proxección absolutamente internacional, onde van cada ano de fan xiras mundiais e percorren multitude de países por todo o mundo, levando a nosa cultura, a nosa música e o nome de Galicia por todo o mundo. Pois, por que imos a falar con Vieito Romero? Porque estrea novo traballo na Coruña, no Teatro Rosalía, hoxe ás 8:30 da noite. Será para a estrea dun novo disco, Ribeira Sacra, un disco moi fermoso onde podemos escoitar, ademais das últimas composicións do grupo, pois sons naturais, sons da nosa terra que están a pique xa de desmorecer, de desaparecer, como por exemplo o son do afiador, o son do lume na palleira, o son do mencer, da Ribeira Sacra, en fin, sons moi fermosos que, digamos, acompañan e son o preludio de cada peza, non? E ademais un disco cheo de grandes colaboracións, Coral do Ruada, Víctor Manuel, que fai unha cantiga deles, en fin, unha auténtica gozada, un montón de cousas que queremos falar con Bieito Romero. Isto na primeira parte do programa. E despois, na segunda parte, imos a falar cun dos grandes da música galega e ademais veciño de Oleiros, de Mera, para ser concretos. Imos a falar con Xosé Lois Romero, percusionista en un principio da Marola de Mera, despois da banda tradicional de gaiteiros da Comunidade Autónoma de Galicia, despois participante en multitude de proxectos como a grupos como a Azougue, Bamón de Lamas e Romero, a Cada Canto, incluso tamén colaborou con Fuxan os Ventos, con grupo, bueno, fundou o grupo Aliboria, en fin, un montón de cousas, un montón de accións musicais que leva a cabo o noso grande Xosé Lois Romero, ademais técnico desta casa hai moitos anos, e un home que agora mesmo se está a embarcar noutro proxecto co seu instrumento agora, o, digamos, o seu segundo instrumento matriz, que é o acordeón. Pois agora mesmo está inmerso nun proxecto que chamase Acord Trio, xunto a Marcos García, acordeonista de Asturiano, e August Lyon, acordeonista natural de Escocia. Un proxecto internacional, proxecto novidoso, trío de acordeóns que de seguro pois vai dar moito que falar. E iso na segunda parte do programa. Polo tanto, xa temos os ingredientes do programa doxe, moita música folk, música galega, penso que vai gustar, e nada, que mellor xeito de comezar o programa pois con música dun dos nosos grandes grupos como é Luar na Lubre. Imos escoitar a Luar na Lubre acompañados na voz do grande Víctor Manuel cantando esta canción da Noite do Afiador. Despois falamos xa con Bieito Romero de Luar na Lubre, hoxe aquí en Sons de Utopos.
Saudade para os teus olhos, para os teus passos, saudade. A vida é um longo caminho para os teus dias errantes. E onde o teu coração sonha, levante, voltas que a noite moceira na tua roda de saudades. As estrelas conheceram a tua voz de caminhante. Estrela florece para cenarte. Estrelas conhecer a tua
E temos xa outro lado do fío telefónico a Bieito Romero de Luarna Lubre, que anda de aquí para lá, porque hoxe me parece que ten un día así como a de tolos, non? Con moito traballo. Bieito, bo día, benvido.
Hola, moi bo día, Paris, encantadísimo de estar contigo.
É así, non? Hoxe é un día así de moito, moito traballo, non?
Hoxe é un día de movimento, efectivamente. Traballo, cando traballo gusta, deixa de ser traballo, pero en calquera caso, un día de moito movimento de un lado para outro, de moitas entrevistas, de preparativos pues para o concerto da noite.
Así é, porque presentades o vos último traballo, Ribeira Sacra, na Coruña, no Teatro Rosalía, e eu de entrada quería preguntarte si a Ribeira Sacra é o noso último paraíso por amosar o mundo.
No, eu creo que temos moitos máis paraísos en Galicia. De logo, a Ribeira Sacra é un dos paraísos que temos en Galicia, é significativo por moitos motivos. E neste caso, pois, nós o que quixemos facer foi aportar o noso pequeno grao de area, e neste caso, pois, un grao de area emotivo pola miña parte, porque é a terra dos meus ancestros, tanto por parte de pai como por parte de nai. Afortunadamente, en Galicia ainda nos quedan, pese a todo, quedan-nos bastantes paraísos, e a Ribeira Sacra é un dos significativos, sin duda. Sí.
Vexo que no disco hai uns parámetros que se repiten, como, por exemplo, incluir eses sons da nosa terra que algún deles, por desgraza, está xa por desaparecer. É importante tamén o noso patrimonio sonoro.
Sin dúbida alguna, o patrimonio sonoro é fundamental. Eu creo que as sonoridades propias da nosa terra, como a de calquer terra do planeta, que se vayan recuperando para que non pasen absolutamente o esquecemento total, pois é importante resaltalas. Neste caso, un traballo conceptual como é o desta Ribeira Sacra non podía ir de outro xeito máis que acompañado con sonoridades propias do lugar. Entón, a xente que escoite este traballo, que ten 15 cancións, se non me equivoco, de música, e outras 14 ou 12 melodías que son sonidos da propia Ribeira Sacra, o que fan é contextualizar, é meter o ouvinte pois no lugar de onde salen esas músicas. E de algún xeito, eu creo que axudan a escoitar dunha maneira máis centrada un disco destas características.
Vexo tamén que hai outro parámetro que tamén se inclúe, como por exemplo noutros traballos anteriores que colaboraron con Bosco, pois cantautores como, que sei, Ismael Serrano ou Pedro Guerra. En esta ocasión contades tamén cun grande trovador, con Víctor Manuel. Oiches, Bieito, como se engallolades para que se presten a cantar con Bosco? Que lles dades?
Pois a verdade é que o único que lle damos é o ofrecimento facelo, moito cariño, non podemos facer, non hai outra fórmula. É certo que eu son un apaixoado da música de Víctor Manuel, como tamén a son de Ismael Serrano, de Pablo Milanés, ou de Lila Downs, ou de outra xente que colaborou con nós, e o único que fixemos foi propoñerlle. A Víctor Manuel particularmente encantoulle a idea, encantoulle a canción, e sin ningún problema pois participou neste traballo. Por certo, participou precisamente nos concertos de presentación que dimos no Teatro Principal de Ourense cando saiu o disco. Víctor Manuel é un persoeiro importante, non é o único que está no disco, pero para nós é un luxo poder contar con él este disco.
Hoxe presentades este traballo no Teatro Rosalía da Coruña, que, bueno, quería saber a túa opinión, quizáis o mellor recinto da cidade para facer a vosa música, non? Digo, en canto tema acústico, ti como ves?
Pois aí está a gran polémica, non? Eu particularmente considero que un dos grandes recintos que temos na cidade, probablemente, como ti dices, o mellor acondicionado por cuestións acústicas, en calquera caso hai outros recintos que tamén son excepcionales, pero Rosalía, pois, pola historia que ten, pola trayectoria que ten, e por tal como está, de alguna maneira, preparado, penso que o máis axeitado para facer concertos destas características, sí.
E ademais, na presentación hoxe na Coruña, teño entendido que contades con grandes colaboracións. Podes adiantarnos algo?
Pois podo adiantarche, efectivamente, que estará a Coral de Ruada con nós, que é unha coral centenaria que temos en Galicia, unha coral da que, sin a súa trayectoria, difícil sería entender a música galega actual. Estarán con nós esta noite, estará Sés, María Xosé Silvar estará tamén cantando con nós, que participou no traballo tamén, Óscar Rosende, dos Brothers in Band, que, por certo, é curmán meu, porque temos raíces precisamente nesa Ribeira Sacra que nos unen. Estará Marisa Valle Rosso, que é unha rapaz asturiana que canta como os anxos, que vén da tonada asturiana, pero que actualmente está facendo canción de autor tamén, dunha maneira espectacular. Ahora mismo non lembro máis xente, haberá Irene Cerqueiro, estará tamén, estará meu fillo tamén colaborando, que se non se estrena con nós, pero bueno, en calquera caso unha participación moi interesante tamén coas gaitas. En fin, vai ser unha noite chea de sorpresas, nas que tamén haberá pues, o Antroido, estará o Antroido moi presente, o Antroido de Maceda e de Esbos, que son dúas das dos focos do Antroido máis importantes de Ourense. En fin, unha noite moi interesante, moi vistosa, non somente musical, aínda que a música seña o motivo principal.
Uh-huh. Ribeira Sacra, que, bueno, falo así un poquinho de memoria, creo que xa é un traballo que xa percorrechedes moitas cidades con el, creo que partíchedes, ti corríxeme se me trabugo, creo que partíchedes con el xa dende Ferrol, estivéchedes por varias cidades xa da toda a xeografía nacional, incluso máis aló, e creo que vides de presentar o traballo en Sudamérica e cun grande éxito. É certo iso de que ninguén é profeta na súa terra?
Pois mira, vouche dicir, partimos en Ourense.
Ourense.
Ourense foron tres concertos que fixemos de saída no teatro principal, cheos a tope, é verdade que, bueno, non podía ser de outra maneira que presentálos na contorna da propia Ribeira Sacra, e a partir de aí, pois, un total de uns 40 concertos ata día de hoxe, e o que queda por diante, porque no 2019 continuamos a presentar este Ribeira Sacra. Uh-huh. Certo é que Ferrol foi fai pouquiño tamén, xusto antes de marchar para América. En América estivemos en Santiago de Chile, estivemos en Córdoba de Argentina, estivemos en Buenos Aires, en Montevideo. Certo é que tampouco era a primeira vez que íamos alá, pero en calquera caso foi un exitazo rotundo, do que vimos moi satisfeitos, moi contentos, e coa idea de repetir en breve, porque a verdade é que quedounos un moi bo sabor de boca e a xente dali tamén, co cal isto propicia que haxa posibilidade de voltar así.
Imagino que na quinta provincia, en Buenos Aires, aí digamos que non somos, o noso son, as nosas músicas son moi cercanas, non?
Sí, é certo, hai un movimento moi importante de música galega tanto en Santiago de Chile como no propio Buenos Aires, fundamentalmente en Montevideo, en Córdoba tamén, pero sobre todo en Santiago de Chile, en Buenos Aires, hai un movimento musical en torno á música celta, a música tradicional galega, moi grande, moi grande. É certo que hai moita participación de galegos nos nosos concertos, pero tamén debo decir que non creo que cheguen nin a mitade do aforo, nin moitísimo menos. Hai moita xente tamén curiosa por esta música, que non ten nada que ver con Galicia, pero que sinte curiosidade polo que somos, pola nosa cultura, polas nosas historias, pola nosa música, evidentemente, e acude aos nosos concertos e finalmente pues, queda engaiolada do que se lle conta, queda engaiolada de Galicia, e é un punto de partida interesante pues, para que coñezan as propostas que salen desde aquí, que moitas veces, pues, a maior parte de veces son desconhecidas. Nese sentido, pois, imos abrindo camiño.
Vieito, houve un tempo no que se falaba do boom do folk galego. Iso xa esmoreceu, permanece, onde estamos a día de hoxe?
Nunca houve un boom do folk galego. Estas son historias que crean os medios e que crean, bueno, pues, as discográficas. É certo que houve un momento 12 no que a música galega tuvo un impacto importante por diferentes circunstancias que serían moi longas de explicar, pero que en calquera caso, evidentemente, pues, propiciou que a música galega tuvese un momento brillante, que por desgracia tamén non soubemos aproveitar como debido, porque pensábamos que sempre iba a ser así, e non pode ser, non podemos meternos nesa idea, nesa tesitura, non se creou industria, non se crearon productoras, non se crearon discográficas, e todo era un xigante con pés de barro. O momento actual, pues, o momento actual é o máis brillante artísticamente falando, nunca tan boas propostas, tan bons músicos hubo como hai neste momento na música folk galega, pero contrasta pues, precisamente co momento que está vivindo a música, co momento que está vivindo a industria, e todas estas, digamos, figuras, todas estas propostas que temos non son capaces de sellarse para ter, digamos, unha traxectoria como mínimo para presentar proxectos, e isto é unha auténtica desgracia, non é a gran paradoxa que temos, o mellor momento artísticamente e o peor momento en canto á situación. Non?
Que, claro, que non se lle pode dar saída, efectivamente. Levade xa cousa, non sei, de máis de 30, cousa de 32 anos nos escenarios. Que permanece dese luar na Lubre que un día escoitei a Carondo Naipai de Mera por datas dos anos 80? Que permanece?
Creo que permanece a esencia. É certo, o tempo cámbianos a todos, é imposible decir que somos iguais, porque non o somos. Pero eu creo que a esencia daquel luar na Lubre inicial continúa. Uh-huh. Moitos cambios no camiño, pois daquel concerto no, ao lado do Naipai, ali en Mera, pois, pois seguramente quedemos dúas persoas nada máis, pero eu creo que finalmente o xeito de facer, o xeito de entender a historia non variou moito, non? E eu creo que iso é o fundamental, non? A esencia e o camiño.
Vou a darlle a volta a pregunta. Que foi o que gañou un lugar na Lubre despois de máis de 30 anos de carreira?
Ui, gañou experiencia, gañou moita cana no pelo, gañou vitalidade, gañou recorrer mundo, aprender cousas, aprender música, evidentemente, tamén, aprender o que significa ser galego, o que significa facer este tipo de música. Uf, son moitísimas cousas, botaríamos toda a mañá de xunto o que aprendimos con Luar na Luz.
Iso é bo. Si temos para toda a mañá falando de cousas que se gañan, iso é realmente moi bo. Bueno, xa para rematar, non te quero roubar máis tempo, despois da Coruña, onde os vai a levar a Ribeira Sacra, xa para o que queda deste ano e o que ven.
Pois, ui, o que queda este ano podo xo decir, para o que ven é complicado,
xa non se sabe.
Temos moitas datas xa pechadas, pero ahora mismo non. Podo xo decir así por encima que este ano o que nos queda é Canarias. Vamos a hacer dos concertos en Canarias, un en Gran Canaria, no Auditorio Alfredo Kraus e outro en Arona. Despois iremos a Barcelona, iremos a Vigo. Ah, bueno, queda Lugo a semana que ven. Queda Lugo a semana que ven, e despois que estos dos concertos de Canarias, e con isto pechamos este ano 2018. O 2019, como se decía, Barcelona, Madrid, hai moitas datas que, bueno, que queira máis ou menos sabelas ou seguir a nosa trayectoria, tenas a través do Facebook ou a través da nosa página web, sin problema ningún. Por sorte, estamos traballando ben, e sobre todo, pues, estamos traballando moi ben fora de Galicia. Sentímonos moi profetas na nosa terra, moi queridos, pero en calquera caso, fixemos moi ben tamén abrir camiño cara fora, porque isto é o que nos dá tamén a posibilidade de ano tras ano ter concertos e estar vivos, ¿no?
Pois queremos que sigades aí vivos e dando concertos durante, non sei, polo menos 20 ou máis, 20 anos máis na estrada, ou 30, se pode ser, os que sexan. Vieito, moitísimas grazas, de verdade, por prestarnos o teu tempo e hoxe na Coruña, que sexa todo un éxito, de acordo?
Moitísimas grazas, Paris, un auténtico prazer e ata cando queiras.
Veña, unha aperta, chao. Pois esta era a última hora de Luar na Lubre, hoxe 8:30 da noite no Teatro Rosalía da Coruña, con colaboras como a Coral Ruada, SES e moitos máis. Un dos grandes, sí señor, con eles rematamos a primeira parte do noso programa con estes Ostafenos da Gaurra, do seu último traballo, Ribeira Sacra, e que ninguén marche, porque despois xa, despois do informativo da casa, continuaremos na segunda parte do programa coa Cor Trío e con un dos grandes da música galega, que ademais é meracho, Xosé Lois Romero. Canago.